Предрагий Господу, Литошни постни говори утрјује у нас кршћанско причевање, данашњи говор носи наслов причевање малих и великих. Pričo Abrahamove daritve današnjega prvega berila se podajamo torej na globoko. Najprej si poskušajmo odgovoriti, kdo so ti mali in kdo so ti veliki. In sedaj, sestra in brat, skrbno me poslušaj. Mali smo tisti, ki smo iz silnih nižin in vse ničevosti v prehitevajoči Božji milosti vedno znova sprejeti in objeti kakor otroci Božji. Mali smo tisti, ki v pečatih Božje milosti svetih zakramentov, krsta, Evharistije, spovedi in drugih, prejemamo stalno podporo in pomoč, da bi mogli karkoli dobrega storiti. Mali smo tisti, ki bi sicer mogli biti izgubljeni in zavrženi, pa krvavi križ Golgote in Velikega petka to preprečuje. Zato v srcih vzklikamo aleluja in zahvala. Mali smo tisti, ki nas zaupna molitev sester in bratov priporoča, varuje in brani. Kljub vsej naši nehvaležnosti in kljub vsemu našemu nepoboljšanju. Toda ta prošnja ne jenja in ne odjenja in prosi za te in za me. Mali smo tisti, ki velikokrat spregledamo pričevanje drugih in mnogih. Preslišimo tudi upitje kamenja, spregledamo vse pričevanje lepote in dobrote. In kljub semu, nam je vedno znova odpuščeno. Mali smo tisti, ki v milosti rečeno, na konec konce vsega vendar le spoznamo, kaj pomenijo besede pisma, ker se je tako zelo pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost. In zato smo pričevalci zastojnske milosti v vsaki moji in tvoji majhnosti. Ponovil bom, zato smo pričevalci neizmerne milosti, zastojnske milosti v vsaki moji in tvoji majhnosti. Kdo pa so potem veliki? Veliki sestra in brat so vsi ostali majhni, ki jih je Božja milost določila za pričevanje v obupnih razmerah, v nemogočih situacijah, sredi obupa, sredi trpljenja, sredi sovraštva, sredi zapuščenosti in vsakršne zavrženosti. Ti bi sicer vsi propadli, toda zaradi Božje odredbe, zaradi podpore vseh svetih, zaradi mogočne zaščite Božje matere in zaradi navdihov in vodstva Božjega duha smejo, morejo in zmorejo pričevati. Pričevati o tem, da Gospod naš Bog rešuje. Ti so torej tisti, ki skupaj s Kristusom nosijo težo celega sveta, ki na svojem telesu nosijo bolečine, ki še ne dostajajo Kristusovim bridkostim za njegovo telo, ki je cerkev, kakor pravi apostol Pavel v Kološanih. In naj sedaj spet sežem v same začetke krščanskega pričevanja, tokrat v preganjanje Septimija Severa, ta je vladal od 193 do 211. Kaj pravi rimski cesar Septimij Sever? Naj bo kaznovan smrtjo vsakdo, ki bi želel prestopiti v krščanstvo iz katerekoli poganske vire. In jasno, da je nastalo strahotno preganjanje v Severni Afriki zlasti. Cesarstvo je s to odredbo želelo vendarle in navkljub se mu zmagati, kajti dosedanji poskusi se niso posrečili. Tokrat so spremenili taktiko in so predvsem na muho vzeli tiste, ki so se šele pripravljali na krst ali pa so bili ravno novokrščeni. Mislili so, veriga naj poči pri najšibkejšem členu. In iz tega obdobja, iz leta 203, je veliki spis o mučeništvu svete Perpetue, Felicite in mučencev. Takole pravi na samem začetku. Bratje in sestre, piše Perpetua, to, kar smo mi slišali in otipali, hočemo povedati tudi vam, da bi bili tudi vi združeni s svetimi močenci in po njih z Gospodom Jezusom Kristusom. Njemu veličastvo in čast na veko v veke. In na to poroča dalje. Prejeli so mlade katehumene, Revokata in Felicito, ki sta bila sužnja, pa Saturnina in Sekunda, in med njimi je bila tudi Perpetua iz ugledne rodbine, dobro vzgojena in stanu primirno obožena, ki je imela očeta, mater in dva brata, enega med njimi katehumena in sina dojenčka. Čez nekaj dni, pravi, se je raznesla novica, da nas bodo začeli zasliševati in tako se je tudi zgodilo. Ko so vsi, ki jih je sedaj naštela, že izpričali, da so kristjani, je bila na vrsti tudi Perpetua sama. Ker je imela otroka in moža, hočem reči očeta, ki je bil zelo bogat, je oče, ki je bil bogat, poskušal z denarjem in z vsemi mogočimi stvarmi, da bi podkupil najprej te, ki so jo sodili in potem tudi obsodili, pa ni šlo. In sedaj se je oglasil tudi Hilarion, to je ta, ki jih je zasliševal in je rekel takole. prizanesi vendar Perpetua sivi glavi svojega očeta. Prizanesi otrokovi nežni mladosti, daruj vendar za blagor cesarjev. Ona pa je odgovorila, tega ne storim. In Hilarion je dejal, si kristjana. In odgovorila je, kristjana sem. Tako je bila zapečatena usoda vseh. Bili so zaprti v ječo in v ječi čakali na razsodbo, ki se je glasila, vrgli vas bomo zverem. Saturnin je večkrat izrazil željo, pravi potem spis dalje, naj ga izpostavijo vsem zverem, da bi dosegel najveličastnejši venec pričevanja. In ko se je začel boj, je njega in revokata popadel leopard in potem medved, ki ju je oba raztrgal ob ograji. Kaj so mučitelji namenili Perpetui in Feliciti? Namenili so jima divjo kravo. Privlekli so ju v areno, toda obe goli, pokriti samo z mrežo, da ne bi mogli bežati pred živaljo. Ko je množica to opazila, ko je opazila nežno žensko telo in drugo telo, ki je ravno kar rodilo, so začeli kričati in morali so jih odvesti in dovoliti obema, da sta se oblekli. Ko sta pa prišli nazaj, sta stopili na sredino in takrat se je Perpetui, se je spustila frizura in imela je razpuščene lase, to pa je takrat pomenilo žalovanje, ker ni hotela, da bi bilo to znamenje njene žalosti, si je hitro poravnala lase nazaj, medtem pa je žival že butnila vanje, ju z rogmi vrgla k višku, tako da sta potem obležali na tleh na pol mrtvi. Ko je Perpetua potem čez nekaj trenutkov opazila, da je Felicita na tleh, je šla k njej, jo je dvignila, ustali sta s poslednjimi močmi sredi arene in to je bilo preveč. Ljudje so začeli kričati, naj ju vendarle odpeljejo. To seveda ni pomenilo konec mučeništva, kajti tisti, ki so ga odpeljali iz arene, če je bil vržen zverem, je bil potem na koncu obglavljen. In tako je tudi bilo. Vsi so pretrpeli mučeniško smrt z mečem. Nazadnje sta spet ostali samo dve mučenki. In poročilo pravi tako. Ko je ljudstvo zahtevalo, da privedejo obe sredo v amfiteater, da bi na svoje oči videli, kako jih bodo umorili z mečem, tedaj so mučenci sami ustali in so šli, kamor je ljudstvo hotelo. Prej so se objeli in poljubili, da bi svoje mučeništvo dovršili s poljubom miru. Drugi pa so mirno in tiho sprejeli smrtni udarec. Tako je Satur, še zadnji, izdihnil dušo. In da bi Perpetua okusila bolečino, do konca jo je rabelj zabodel, toda bil je začetnik in zabodel jo je med rebra. Zavpila je z močnim glasom in z obema rokama prijela za meč in si ga naravnala na vrat. Tako so vsi na krst pripravljeni prejeli krst krvi. In ta spis iz leta 203 zaključuje takole. O junaški, blaženi mučenci, zares poklicani in izvoljeni v slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Kdor to slavo poveličuje, časti in moli, morate zglede, nič manjše od nekdanjih, brati v spodbudo vse cerkve. Tako bodo novi čudeži in novi časi pričevali, da prav do danes deluje eden in isti Sveti Duh in vsemogočni Bog in Oče in njegov Sin, naš Gospod, Jezus Kristus v vsakem, ki je krščen. Njemu slava in neskončna oblast na vekov veke. In dodam, Mati Marija, naj se v teh postnih dneh pridružimo slavi svojega krsta, ki je pričevanje za ostalega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Naj v svoje življenje prenesemo besedo Očeta. Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte. Amen.